Den 17-årige Birgitte havde taget sin allerpæneste kjole på. En multifarvet sag med brede vertikale striber i gule, mørkebrune og hvide farver. Den passede perfekt til hendes lange, krøllede, gyldne hår. På skulderen hang en hæklet taske, og på fødderne havde hun et par fornuftige støvler. Hun planlagde nemlig at gå hen til festen ved Carmel Bedehus. Festsalen var 300 kvadratmeter og havde linoleumsgulv og et stort dansegulv. Og der blev danset meget til festen. De 40 unge gæster var samlet til en ungdomsfest, som kirken havde arrangeret. Klokken 11:30 om aftenen sluttede festen, og Birgitte var uheldig. Hun missede bussen hjem med bare 5 minutter. Hun fik et lift sammen med venner til hovedbyen Kopervik, hvor de gik ind på en lokal bar. Ved midnat så et par venner hende stige ind i en grøn bil med en mandlig chauffør. Det var sidste gang, Birgitte blev set i live.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Det var en tidlig morgen lørdag den 6. maj 1995, da telefonen ringede hos politiet i Haugesund, en lille kommune på Norges vestkyst. En chokeret landmand fortalte, at han havde set noget hvidt bag et buskads på grusvejen, da han kørte forbi med sin traktor. Det viste sig at være liget af en kvinde. Da politiet ankom til stedet, identificerede landmanden straks den unge kvinde for dem. Det var naboparret Tore og Karin Tengs datter, Birgitte. Birgittes lig lå bag et buskads. Trusserne og strømpebukserne var trukket ned om hælene, og kroppen var voldsomt maltrakteret. Birgitte var først blevet slået bevidstløs med utallige slag, og dernæst trukket hen ad grusvejen ved fødderne. I et buskads kvalte gerningsmanden hende med hænderne, hvorefter han voldtog hende, dog uden at ejakulere. Inden drabsmanden forlod gerningsstedet, greb han en nærliggende sten på 23 kilo og slog den mod hendes hoved for at sikre sig, at hun var død. 17-årige Birgitte havde gjort modstand. Den 172 cm høje, 66 kilo tunge, sportstrænede pige havde dyrket karate i mange år. I hendes højre knyttede hånd fandt politiet en del hår, både korte og lange. Hun havde desuden en lang række afværgelseslæsioner i form af underlige snitsår på arme, hænder og bryst. Ikke fra en kniv, men en form for spidst redskab. Birgitte blev fundet bare 500 meter fra familiens hjem i Sund, der lå cirka 4 km fra Kopervik på øen Karmøy, lidt nord for Stavanger. Kopervik var med 7.000 indbyggere langt den største by på den aflange ø med over 40.000 mennesker. De kunne normalt nyde en naturskøn og fredelig hverdag på øen med de mange kirker. Men drabet på Birgitte blev til et kollektivt traume. Birgittes far Tore havde godt bemærket, at Birgittes seng havde stået urørt på hendes værelse, da han stod op den morgen. Men han gik ud fra, at hun havde valgt at overnatte hos en veninde efter festen. Birgittes forældre tog til et kulturarrangement i byen, og det var først, da det var slut, at politiet overbragte dem den knusende besked. Få timer efter landede den første efterforsker fra Kripos, den særlige efterforskningsenhed fra Rigspolitiet, og beredte sig på at stå i spidsen for efterforskningen. Kripos kunne konstatere, at der var foretaget en mangelfuld afdækning af gerningsstedet, og at ingen havde formået at tage ligets temperatur. Dermed havde de mistet muligheden for at sikre sig værdifuld viden om dødstidspunktet. I et spor fra en støvle var lyse hår, som ikke var sikret til DNA-analyse, fordi politiet antog, at de var for Birgitte selv. Der blev til gengæld fundet dækspor efter en bil nær vejkanten. Obduktionsrapporten var lige så detaljeret, som den var grusom. Det tog over 8 timer at gennemgå de mange skader på livet. Over 100 løse hår blev sikret til analyse, negleskrab fra fingerneglene og utallige mærker af slag og små ridser i huden på både hænder, håndled, underarme, lår og knæ, ydersiden af skuldrene og det øverste brystparti. Efter meget få dage rettede efterforskernes mistanke sig mod Birgittes 17-årige fætter. Lad os for nemhedens skyld kalde ham Martin. Han havde været til samtale på politistationen med sine forældre et halvt år forinden, fordi han havde blottet sig foran 3 10-årige piger i den lokale sportshal. Sagen var blevet henlagt uden sigtelse, men Martins far holdt øje med ham. Og om morgenen, da han fik nyheden om Birgittes død, undersøgte han for en sikkerheds skyld sin søns taske, træningstøj og sengetøj for at sikre sig, at der ikke var blod på dem. Han kunne ånde lettet op. Der var intet, der antydede, at Martin havde været involveret. Da Martin fik beskeden om sin jævnaldrende kusines død, var han dybt ulykkelig. Og ikke mindst følte han stor skyld. Han havde været blandt vennerne, der var taget i byen i Kopervik den aften, og måske kunne han have stoppet Birgitte fra det fatale lift. Kripos mødte op for at afhøre Martin sammen med hans forældre. Martin fortalte, at det havde været en helt almindelig skoledag før festen ved Karamel Bedehus, og at han havde set Birgitte til festen om aftenen. Et par dage efter stod der i flere aviser, at politiet mistænkte en nær slægtning, der angiveligt havde ventet på, at Birgitte kom hjem den aften. Der var snak i krogene om en lokal mand, der havde begået et par voldtægtsforsøg et par år forinden. Senere havde han forsøgt at slå sin psykiatriske behandler ihjel. Han var en oplagt moduskandidat. Han var kendt af politiet, dømt for seksuelle overgreb og tydeligvis i stand til at begå grov vold. Flere havde tippet politiet om den 42-årige mand, blandt andet hans tidligere psykolog. Manden havde siddet i fængsel, men var faktisk på fri fod, da Birgitte blev dræbt. Men da efterforskningslederen ved en fejl troede, at manden fortsat var fængslet, ignorerede han tippet, og der skulle komme til at gå et halvt år, inden politiet begyndte at se nærmere på den 42-årige mand og hans alibi. Det væltede i øvrigt også ind med tips fra offentligheden. De fleste udpegede nogle lokale fulderikker. Der var også et tip om en ung mand, der kørte i en gammel Mercedes, og som på et tidspunkt skulle have chikaneret Birgitte. Flere tips drejede sig om et overfald uden for Stavanger nogle år tidligere, som mindede en del om det på Birgitte. Her var en kvinde blevet voldtaget og slået i hovedet med en sten. Hun havde overlevet overfaldet. Men den 11. maj mente Kripos, at de havde nok på Martin til at hente ham ind til et længere forhør. De var interesserede i at finde ud af, hvornår og hvordan han var kommet hjem fra byen den aften, hvor Birgitte var blevet slået ihjel. Martin fortalte, at han havde cyklet hjem sammen med en pige, han lige havde mødt, og at de to skiltes lige inden han var hjemme. Han sagde, at han var hjemme i seng lidt før kl. 1 om natten, men hverken hans forældre eller søskende havde været vågne, og der var derfor ingen, som kunne bekræfte det. Da Martin blev kørt hjem efter forhøret af en patruljevogn, stod der journalister og ventede uden for familiens hus. Han fortalte om sin oplevelse til forældrene og spurgte dem fortvivlet.
Tror du, det er mig?
Dagen efter blev Birgitte begravet i Åkra Kirke. Kirken var stuende fuld. Efter begravelsen gik rygterne på skolen og især på lærerværelset om, at Martin havde noget med drabet at gøre. Martin blev stadig mere påvirket på psykisk og fysisk, i så høj grad, at han fik krampeanfald. Han fik ordineret beroligende piller af den praktiserende læge. Den tavse mistanke i lokalsamfundet, kombineret med hans sorg over Birgittes død, tog hårdt på ham. Kripos havde foretaget et væld af afhøringer og udleveret spørgeskemaer til flere end 1.200 mennesker for at klarlægge, hvem var hvor og hvornår den lørdag aften i byen. De havde særlig fokus på de unge i lokalområdet. 12 lokale betjente var med i efterforskningsgruppen, der også talte 4 for Kripos. På baggrund af de mange vidneudsagn ledte politiet efter den bil, der angiveligt havde taget Birgitte med fra centrum. Familien udlovede en dusør på 10.000 norske kroner til den, der kunne bidrage med nye oplysninger til opklaring af drabet. Men det førte ikke efterforskningen videre. Politiet diskuterede stadig internt, om det var en person med lokalkendskab eller en udefra, der havde dræbt Birgitte. Hårene fra gerningsstedet, der blev sendt til DNA-analyse, var talrige. Så mange, at retsteknikerne mistænkte, at de blonde hår stammede fra en kvinde. I midten af 1990'erne var DNA-teknologien stadig relativt ny, så der var klare begrænsninger på, hvad DNA-profilen kunne vise. Men flere af hårene stammede fra en blond person, en kvinde. Politiet holdt oplysningen tæt til kroppen, mens de overvejede, hvordan de skulle finde frem til den blonde person. Der var omkring 700 unge mennesker i området, og efterforskerne overvejede at teste de 80-90 af dem, der var blonde, herunder også Martin. Han havde i mellemtiden fået en psykolog, der gennem mange samtaler hjalp ham med at komme igennem Birgittes død. Langsomt svandt hans fysiske krampeanfald, og han fik det bedre. Der var til gengæld ikke meget fremdrift i efterforskningen. Efter 2 måneders intensiv efterforskning havde efterforskerne foretaget næsten 800 forhør og havde en liste på over 3.500 navne, der skulle undersøges. Der var kommet over 700 tips ind og taget 111 blodprøver til DNA-analyse. Mistanken gik stadig på, at Birgitte kendte sin drabsmand. Hun ville næppe stige ind i en bil med en mand, hun ikke kendte. Samtidig blev der rejst tvivl om Martins forklaring til afhøring den 11. maj. En ung kvinde mente bestemt, at Martin havde været i Kåbervik kl. 2 den nat. Efterforskningen var baseret på 2 spor. Bilen, der samlede Birgitte op, og hårstråene i Birgittes hånd. Hårstråene blev genanalyseret med nye metoder, og det viste sig, at der var hår fra 3 forskellige personer på Birgitte. De blev sendt til et specialiseret laboratorium i England, men DNA-sporene fra 2 forskellige analyser modsag hinanden, og Kripos valgte at se bort fra dem i efterforskningen. I december fulgte politiet endelig op på tippet om den 42-årige mand, som havde tidligere domme for voldtægtsforsøg og drabsforsøg på sin straffeattest. Han var på et tidspunkt blevet set i en grøn Opel Ascona. Manden var berygtet i sin hjemby, der havde blot 3.000 indbyggere. Da politiet gravede i hans fortid, fandt de frem til, at han også havde begået telefonchikane. Men han ejede ifølge eget udsagn kun en knallert. Og han fortalte politiet, at han ikke havde været i området på drabsnatten. Hans forklaring blev ikke tjekket. Et år efter drabet på Birgitte, var der stadig ingen mistænkte. DNA-analysen af hårstråene blev betragtet som fejlbehæftet. Politiet genstartede efterforskningen i oktober 1996. Presset for at finde en mistænkt steg, som månederne gik. Politiet bad en svensk psykiater profilere gerningsmanden. Hans karakteristik baseret på forbrydelsen var, at gerningsmanden var middelmådigt begavet, social umoden, sandsynligvis impotent, impulsiv og tidligere dømt. Psykiateren var sikker på, at han havde forudgående kendskab til både offeret og gerningsstedet. Samme psykiater blev bedt om at vurdere Birgittes fætter Martin og hans psyke. Psykiateren udledte, at Martin var aggressiv og sadistisk, baseret på udsagn fra hans gymnasielærer, at han var en seksuel afviger på grund af episoden, hvor han havde blottet sig over for de små piger, og infantil, fordi han læste Anders Sand. På baggrund af psykiaterens karakteristik anså de fire nye politimænd Martin for at være det bedste bud på en gerningsmand, og en handlingsplan blev udformet. En særlig forhørsleder blev indkaldt fra Kripos til at planlægge og udføre afhøringer. Med tanke på Martins psykiske sammenbrud efter Birgittes død, valgte politiet en yngre, tillidsvækkende betjent. Den 8. februar 1996 blev Martin indbudt til afhøring på politistationen, og næste dag gik en dommer med til at sende ham i 4 ugers varetægtsfængsling i isolation. Der var kun et problem. Der var ingen tekniske beviser, intet blod, ingen hår, intet gerningsvåben eller andet, der kunne forbinde Martin til forbrydelsen. Men politiet fortsatte ud fra deres teori, også selvom der ikke var blevet fundet DNA fra Birgitte på Martin, og Martins DNA heller ikke havde været at finde på livet. Undervejs i politiafhøringerne blev teenageren groft manipuleret. Politiet lækkede fejlagtige oplysninger til pressen, der skulle bruges til at afpresse Martin under forhørene. Teorien var, at Martin måtte have fortrængt mordet. Hans egen advokat gav ham hjemmearbejde i fængselscellen, og han skulle skrive en slags stil med titlen "Hvorfor er jeg glad for, at Birgitte er død?" Han forsøgte at være en god elev, og hver dag var der en ny opgave. Han fik at vide, at han først kunne få besøg, når han tilstod. Ja, hvordan kunne det ske, spurgte afhøringslederen ham, og bad ham om at prøve at sætte sig ind i situationen. Martin bukkede til sidst under for presset, og skrev en uhyrligt detaljeret tilståelse, der ikke rummede et gran af sandhed. Den anførte 30 detaljer om drabet, der var forkerte, men manglede at beskrive mange af de skader, der faktisk var blevet fundet på Birgitte. Men efter tilståelsen blev Martins liv i fængslet lettere. Han fik lov at dyrke motion, læse aviser og se sine forældre. Som ugerne gik, blev han mere og mere i tvivl om sin egen tilståelse. Havde han virkelig dræbt Birgitte? Og hvis ja, hvorfor havde han så ingen minder om det? Politiet fortsatte udfærdigelsen af anklageskriftet, og retssagen var berammet til Karmsund Byret i slutningen af oktober 1997. Martin erklærede sig ikke skyldig og forklarede, hvordan han havde fundet på tilståelsen. Retssalen var fyldt til randen, og 84 mennesker var indkaldt som vidner, deriblandt psykiateren, der mente, at Martins tilbagetrækning af sin tilståelse var et typisk eksempel på fortrængning. Dommen blev transmitteret direkte på fjernsyn og i radioen. Og Martin blev dømt skyldig og fik en dom på 14 års fængsel. Samtidig blev han idømt at betale Birgittes forældre erstatning på 100.000 norske kroner. Han ankede dommen på stedet. Ankesagen blev berammet til maj 1998. Martins nye forsvar, den kendte Oslo-advokat Sigurd Jørgen Klomsæt, var parat til at tage kampen op. Med sig havde han den tidligere forsvarer, der følte sig dybt skyldig over ikke at have troet på sin klients uskyld. Sammen planlagde de et langt bedre forsvar og indkaldte 64 vidner, mens anklageren havde 59. Selve sagen tog hele 6 uger. Og denne gang var nævningerne 10 almindelige mænd og kvinder, der skulle afgøre skyldspørgsmålet sammen med 3 professionelle dommere. Det store spørgsmål var klart. Hvorfor tilstod Martin et drab, han ikke havde begået? Martin forklarede, at han havde lidt voldsomt under sin fængsling i total isolation og var blevet fikseret på ønsket om at stoppe forhørene. Den kendte islandske psykolog og ekspert i falske tilståelser, Gísli H. Guðjónsson, var indkaldt på forsvarets vegne. Han var et erfarent ekspertvidne. Hans 29 sider lange rapport konkluderede, at Martins tilståelse var falsk og fremkommet igennem manipulationer og påvirkning fra forhørslederens side. Samtidig havde en administrativ medarbejder hos politiet, Grete Strømme, foretaget sin egen eftersøgning i sin fritid, som nu kom for dagens lys. Der var blevet fundet et bilhåndtag ikke langt fra gerningsstedet, som var blevet sendt til analyse for blod. Da der ikke var blevet fundet nogen blodspor, blev det anset som irrelevant. Men formen på håndtaget passede til gengæld til de mærkelige afværgelæsioner på Birgittes krop. Analysen viste, at håndtaget stammede fra en passagerdør til en Audi 100 fra perioden 1969 til 1976. Den grønne bil, som Birgitte steg ind i, var stadig ikke blevet fundet eller identificeret. Grete Strømme fulgte med i retssagen, og via en advokat sendte hun et brev til dommeren for at gøre opmærksom på mistanken mod den 42-årige mand, som der aldrig var blevet fulgt op på. Der var også flere andre mistænkte, som aldrig var blevet undersøgt. Dommeren bad politiet udfærdige en liste over mulige modusmistænkte, mens Martins retssag fortsatte. Men Grete Strømmes rapport ændrede ikke dommerens holdning. I sin afsluttende retsbelæring til juryen kaldte dommeren Martins tilståelse for
alle bevisets drømme.
Og han mere end antydede, at Martins tilståelse måtte regnes for at være sand. Efter 6 ugers vidneafhøringer og over 9 timers procedure, kom den 10-mand store jury frem til en afgørelse den 17. juni 1998. De fandt Martin ikke skyldig i drabet på Birgitte Tengs. I en nævningesag har de professionelle dommere mulighed for at underkende juryen, men de lod dommen stå. Til gengæld blev kravet om, at Martin skulle betale erstatning til Birgittes forældre, opretholdt. Forsvaren var rasende og kaldte erstatningskravet for en hævn fra dommerens side. Martin kom dog aldrig til at betale erstatningen. Den blev i stedet for betalt af et offentligt nævn for voldsoffererstatning. Han var blevet frikendt, men det betød ikke, at han var fri. Sagen hang ved ham. Da han senere blev færdiguddannet som civiløkonom, tog han og hans hustru til udlandet for at arbejde i den finansielle sektor. 10 år senere blev han tilbudt et job i Norge, men det blev trukket tilbage igen, da virksomheden fandt ud af, at han var Birgitte Tengs fætter. Sagen om tilståelsen endte sidenhen ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, der i 2003 idømte den norske stat at betale 25.000 euro til Martin for at have krænket hans rettigheder. Samme år fik Martin også 1.250.000 kroner i erstatning for at afsone 16 måneder i fængsel. Martin og Grete Strømme arbejdede i årevis sammen om at forløse sagen. De ønskede at få genanalyseret de mange hår på Birgitte. Hvad nu, hvis drabsmanden havde haft en peruk på, lavet kunstige fibre og kvindehår? Eller kunne det tænkes, at det var et par, der havde overfaldet hende? Ingen af hårene matchede de udvalgte mistænkte, politiet havde indsamlet DNA fra. En af de politimænd, der stod bag den oprindelige afhøring af Martin i 1995, begik selvmord. En anden blev leder af den særlige cold case-enhed under Kripos, der gik i gang med at genefterforske sagen i 2017. Denne gang figurerede Martin ikke på listen over mistænkte. I juni 2020 var det 25 år siden, Birgitte blev dræbt. Det betyder, at en eventuel drabsmand ikke kan dømmes, da forældelsesfristen for drab i Norge er på 25 år. De to familier, Martins og Birgittes, er stadig ikke på talefod den dag i dag.